De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. É o momento de repasar as portadas dos diarios dixitais. Antes, déixenme traerles tamén unha información que publica un deses dixitais. Ás veces dá a impresión de que en determinados casos, si non se coarta, sí que parece-se moito, non? Si non se coarta a liberdade para levar a cabo investigacións ou para entrar nalgúnas investigacións. No caso Tanden, o xuíz dálle 90 días a formación política Podemos para revisar 20 terabytes de documentación do caso Villarejo. Iso sí, non poden sacar fotocopias ni nada, teñen que tomar notas en papel e lápiz. Podemos, xunto a anticorrupción, exercen a acusación popular no caso Tanden e recurren a decisión da Audiencia Nacional porque consideran que a xustiza obstaculiza o seu traballo. O sumario do caso Tanden tan só poderá consultarse nos xulgados. Os documentos non se poden digitalizar nin facer copias de ningún tipo. As notas habrá que tomalas en papel e todo isto nun plazo récord de 90 días, si ben prorrogables, visionando o material de 20 terabytes de información dos ordenadores habilitados. Así o dictou esta semana, a semana pasada, o xuíz da Audiencia Nacional Diego de Gea, na providencia na que estableceu as normas para consultar a documentación. A excepción dos arquivos correspondentes á Operación Kitchen e á Operación Carol, que estas que xa está archivada e que se manterán baixo secreto do sumario. Podemos, que xunto á anticorrupción exercen a acusación popular, denunciou que estas condicións vulneran o dereito á defensa e que só terán 90 días para poder examinar 20 terabytes de información, anotando o que interesa a papel e lápiz. Segundo explican fontes do partido o Diario Público, normalmente nas causas da Audiencia Nacional, sobre todo en casos tan voluminosos, permítese digitalizar a documentación e por eso decidiron recurrir á decisión da Audiencia Nacional. O Partido Morado explica que un terabyte de información é suficiente para gravar, por exemplo, 250.000 cancións en MP3, suficiente para encher 2 anos de escoita sin parar, ou para gravar 2 semanas de películas en DVD sin pausa, ou 500.000 fotografías digitais. Por isto, 20 terabytes, que é o que hai de información, serían correspondentes a 5 millóns de cancións, 40 semanas de películas de DVD ou 10.000 millóns de fotografías digitais. Así que revisar todo o sumario de maneira analóxica, sin teléfonos, nin cámaras, nin escáneres, é o que consideran unha obstaculización á xustiza. Desde o Partido Morado explican que é un caso con moita complexidade, con moita información e que non pode facerse unha revisión adecuada con estas condicións, con un par de personas que poden acudir aos xulgados. A obstaculización é grave, é o grave problema ao que a menudo nos enfrontamos á hora de preparar casos tan relevantes e tan graves como o caso Tanden, indican dende a Formación Morada. No Xulgado Central de Instrucción número 6, no sitio no que as partes personadas poderán acceder aos documentos en papel, como os digitais, a excepción da parte aínda encriptada que quedou fora do levantamento do secreto, a Sala do Penal autorizou levantar o secreto do sumario só na peza principal da causa da Operación Tanden, na que se detivo o comisario en novembro de 2017. Desta emanaron todas as demais pezas, pois foronse abrindo a medida que se analizaba a documentación, grabacións e axendas incautadas a Villarejo. A consecuencia desto, pois pagaremos todos. Erros, datos mal anotados ou simplemente perdidos entre teras de información. Barreiras materiais e temporais que obstruyen e perxudican o noso traballo e, por ende, a xustiza. Denuncian dende Podemos. Bueno, e agora sí, agora imos co repaso aos titulares da prensa digital, en primeiro lugar, comezando precisamente pola portada de Público. Este diario publica hoxe unha exclusiva de que a cúpula policial, na época de Rubalcaba, viaxou xunto ao narco Clemente Marcet a Arabia Saudí. Titula tamén este diario que o Congreso afronta un superpleno para pechar asuntos claves antes do Nadal. Tamén fala de que foi absolto o famoso youtuber Dallas Rivier de absolto de ciberacoso e abuso sexual a unha nena de 13 anos. A dirección de Izquierda Unida plantexará medidas contra llamazares por transfugismo. Dúas enquisas danlle a maioría absoluta á dereita, se sumamos PP, Ciudadano e Vox. Vox tería 8 diputados no Congreso, segundo os sondeos. Miss Universo homenaxea as primeiras trans do concurso, a primeira trans do concurso, a española Ángela Ponce. Tamén destaca este digital que as redes urbanas perden cada ano máis de 1 billón de litros de auga por fugas e averías, as redes de auga, que o Tribunal Supremo decide hoxe si paraliza a exhumación de Franco como pide a súa familia. Había rumores estos días de que hoxe o Tribunal Supremo paralizaría a exhumación de Franco tal e como pide a súa familia. O goberno italiano rectifica e acorda os novos orzamentos para enviar a Bruxelas, destaca tamén Público, di este digital que España, o obxectivo do 80% dos ciberataques globales a través do Internet das Cousas, estoura unha bomba na televisión grega Sky causando graves danos materiais, deteñen a 2 presuntos yihadistas en Cataluña e Victoria, desarticulada unha rede que introduciu 600 migrantes de Marrocos a España, e tamén destaca este diario que un centro de fascistas rinden de homenaxe a Carrero Blanco en Santoña con autorización do goberno. Na portada digital del diario, el diario.es, destaca que unha denuncia por agresión sexual a un menor cada 3 horas en España é a punta do iceberg de unha violencia silenciada. A esquerda afronta unha campaña crucial monopolizada polas bandeiras e o debate territorial, titula tamén Pablo Casado acusa a Pedro Sánchez de gobernar en contra da Constitución. Vox sobre o PP. Casado quere mostrar que nos adopta para meternos na casa nai, pero trabúcase. Destaca tamén el diario que o 72% das sentencias por violencia machista dictadas este brao foron condenatorias, que o magnate israelí do xogo compra 130 pisos nos barrios pobres do sur de Madrid, tamén que Dallas Review foi absolto de un abuso sexual a menores por falta de probas, que a sobrecarga de cuidados ou a violencia está detrás de que as mulleres tomen máis tranquilizantes que os homes, que a empresa pública que xestiona as autoestradas rescatadas pide permiso á Facenda para deducirse 243 millóns, tamén di que a contenda electoral por Barcelona clarifícase á espera dos converxentes e que o xuicio da Seguridade Social contra Deliveroo polos seus repartidores en Madrid aplázase ata o 31 de maio. Que Jordi Sánchez pide ao goberno que se creen as condicións para facilitar a reunión co goberno o 21D. Varias plataformas denuncian un ERE encuberto que afectaría a 25.000 o que afectará a 25.000 interinos extremeños. E a decoración de unha caseta con un Cristo despezado na cruz chega a xuízo. En Infolibre destácase neste digital que os médicos de familia axitan o novo brote de movilización sanitaria. A saturación da atención primaria desborda o malestar en Cataluña, en Galicia e en Andalucía. Tras o esforzo feito nos 2 anos de crisis, vemos que se perpetúan as medidas, afirma o doutor José Polo. Casado pide a Pedro Sánchez que acuda a Cataluña a decirle a Torra que vai a aplicar o 155 e que está cesado. Destaca tamén Infolibre que o escándalo de Capital Risco, Madrid pagou millóns a Javier Larraínzar por unha sociedade que facturou 3.836 euros e que non creou emprego. Que a Comunidade de Madrid perdeu 2,5 millóns nun proxecto co que a familia política de Aguirre deu despois un pelotazo e falada querela por malversación a gran escala contra López Madrid e un tento de exaltos cargos e empresarios da capital. Izquierda Unida estudiará a expulsión de Llamazares tras anunciar que Actúa se presentará ás eleccións. Aumentan as denuncias e as condenas a maltratadores no terceiro trimestre de 2018 respecto ao 2017. Tamén di Infolibre que 2 sondeos dan a maioría absoluta a PP, Ciudadano e Vox si se celebraran eleccións xerais. e tamén que Calviño di, a ministra Calviño, non é desexable desde ningún punto de vista prorrogar os orzamentos. Suizo contradeliberou polas condicións de traballo de 517 repartidores en Madrid. As outras causas do 1 ou do 1 de outubro, unha trintena de xulgados cataláns teñen abertos procedementos. Colectivos ciudadanos denuncian que o goberno quere incluir na factura do gas os gastos de mantenimento de Castor, do Castor, o famoso depósito subterráneo de gas que iba a construir Florentino Pérez, que finalmente non construiu, que foi resarcido pola administración española, e agora pois queren que se incluya agora os gastos de mantenimento do Castor. O cordón sanitario á extrema dereita en Europa, unha medida limitada a moi poucos países, titula tamén este diario. Por último, que o xuicio do caso do Sede chega este luns ao seu final, tras máis de un ano e 150 sesións, que o PP restalle importancia ao escándalo Kitchen, e di que hai que mirar ao futuro, e que un cento de animalistas protestaron en Barcelona contra a crueldade na industria peleteira. E das portadas dos digitais, ímonos agora ás portadas de diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais. E comezamos pola portada do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois, de entrada, El Mundo titula que a xenda informática de Luis Bárcenas revela as súas reunións ocultas cos líderes do Partido Popular. Tamén que Casado eleva as súas críticas e xa ve inconstitucional a Sánchez. Tamén oitavos de final da Champions, Ajax Real Madrid, Lyon Barça e Atlético Juventus. Que España enviou ao Golfo Pérsico 5.300 toneladas de bombas en 15 meses. Que Iglesias pide a Sánchez reeditar o pacto da moción para frear a Vox. A maldición dos Checat, retrato da familia do monstro de Estrasburgo. Tamén titula este xornal Fortnite, partidos do Madrid e récords, a vida do fenómeno Doncic na NBA. Tamén que o equipo da UCO, que buscou a Diana Kerr, investiga a desaparición de Laura Luelmo. Que May advirte que un segundo referéndum danaría a democracia. A tenente de alcalde de Valencia ingresada tras o ataque de dous cans. Tamén o efecto do Nadal na cesta da compra, as mandarinas gañan a batalla ao turrón, ao parecer. Que tamén titula El Mundo que foi detido o presidente dunha asociación cultural por yihadismo. Pere Aragonés, Torra e Sánchez deben abordar a fin da represión. Os soldos dos funcionarios subirán dende 1 de xaneiro, outro dos titulares, e xa... os últimos son que atopan o cadáver dun adolescente de 14 anos en Sestao, que Bankia traspasa activos dubidosos por 3.070 millóns a Arxelia sen recambio no poder e con risco de caos, e por último Garzón anticipa a expulsión de Llamazares. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares del País. Este diario, tamén a súa edición digital, destaca que o volco político andaluz reforza a hipótesis de un superdomingo electoral. Sánchez quere xogar a fondo a baza dos orzamentos e recuperar aire para lanzarse unha campaña con todo o PSOE mobilizado. Destaca tamén El País que Jordi Sánchez pide a Torra que se reúna co presidente o 21D e di que é compatible coa protesta. Así intentarán boicotear os CDR, os Comités de Defensa da República, o Consello de Ministros en Barcelona, titula tamén El País. O equipo que buscou a Diana Kerr investiga en Huelva a desaparición da xoven Laura Luelmo. Atlético Juventus, Ajax Real Madrid e Olympique de Lyon Barça, cruces nos octavos da Champions. Tamén que o mundo bilingüismo enche as aulas de docentes que non dominan o inglés. Absolto o youtuber Dallas Review polos delitos de ciberacoso e abuso sexual a unha menor. Máis rica, máis forte, aínda autoritaria, China cumple 40 anos de reforma e apertura. Tamén destaca El País do de alto standing por un convento en Madrid, a asignatura pendente de que os familiares denuncien a violencia machista. Destaca tamén Edi que Riad tilda de inxerencia a votación do Senado de Estados Unidos que condena a Bin Salman pola morte de Khashoggi, que López Obrador presenta uns orzamentos sociais con xestos para os inversores, que foron detidas 100 persoas en Bruxelas nunha protesta da ultradereita, e que Ortega redobla o asedio ao xornalismo independente en Nicaragua. Y antes de rematar, en Infolibre, Luis García Montero escribe unhas poucas palabras verdadeiras. Di García Montero que máis que racionales, os humanos somos seres de costumes. Por moi alto que voe a capacidade de pensar, pouca distancia percorre, pouco sirve se as ideas perden pé separadas da terra, ou da cotiña, ou das rúas da cidade. Vivimos nos costumes e nas palabras, porque son unha ponte entre a realidade e a abstracción, e unha forma de ser e de estar á vez, de ser estando. Pronuncio a palabra desayuno e entro nun orde simbólico dos seres humanos, pero ao mesmo tempo aludo ao meu costume particular de chegar á cociña, facerme un café, unhas tostadas, un zumo de laranxa, tomar un yogur da nevera e prender o televisor para atoparme mentras consolo o meu corpo coas novas do mundo. Xa se sabe que as novas do mundo soen ser un desconsolo. Enterome de que unha nena migrante morreu por deshidratación nun hospital de unha fronteira en Novo México. Chegou co seu pai a través do deserto. A policía fixose cargo dela, non se preocupou do seu estado e morreu ás 8 horas de sede, delirio e agonía. Se lle morreu, morreuse lle o estado nas maos por non preocuparse do seu estado. Así empezou o día. A palabra ciudadano significou unha elaboración racional e ilustrada para convertir os seres humanos en suxeitos de dereito e responsabilidade. A lexicógrafa María Moliner, que tuvo a boa idea de engadir os usos e costumes ás definicións demasiado abstractas, sinalou que a causa destos deberes e dereitos a palabra leva en sí ou recibe mediante determinacións unha valoración moral e un contido afectivo. A historia actual da ciudadanía está rompendo a irmandade entre as valoracións morais e os contidos afectivos da ciudadanía. A realidade manda como necesidade fronte ao valor ético dos dereitos humanos. O mundo global interiorizou as imaxes da pobreza. Milleiros de persoas cruzan os desertos, desafían os mares, intentan salvar as fronteiras para fuxir da miseria e da violencia. Os países ricos, causantes en gran medida da sede do naufraxio dos demais, pechan as súas fronteiras. Parecense moito ás élites económicas do neoliberalismo europeo norteamericano. Acumulan fortunas cunha avaricia desmedida, desarticulan as políticas fiscais e públicas para ter as maus libres nos seus negocios e empobrecen as maiorías sociais dos seus países. Cos grandes medios de comunicación e as redes ao seu servizo, consiguen que estas maiorías empobrecidas busquen apoio para a súa quebra nunha identidade pechada. Necesitados de afecto para sí mismos, renuncian aos valores morales e consideran inimigos os outros necesitados. Quen posúe unha mazá teme máis o que non ten ningunha que o que ten 9, porque lle roubou 4. A corrupción santifícase na linguaxe cando a mentira fai costume. A corrupción triunfa cando consigue que chamemos flexibilidade á liquidación dos dereitos laborales, ou cando os xornais falan de armas intelixentes ou de ilegales afogados nas nosas costas. A barbarie conságrase cando a palabra ciudadanía, creada para dignificar o noso amparo social, os nosos dereitos e responsabilidades, separa o seu significado da realidade de un ser humano, de unha nena de 7 anos morta por deshidratación en maus do Estado. Resulta necesario actuar. O ser humano é racional e ten costumes porque é un ser de palabras. A través da linguaxe creou a súa conciencia, a súa relación co mundo, a súa capacidade de imaginar. A linguaxe pasa das palabras aos feitos para empezar a actuar, cociña ou na rúa. Debemos recuperar as palabras rotas polos poderes salvaxes, palabras como política, democracia, amor, bondad, verdad, conciencia, progreso, soedade. Precisamos sacar as palabras e o seu tempo do cubo do lixo, do descrédito, para que os nosos actos respondan a elas e de elas. Precisamos unhas poucas palabras verdadeiras, en soledades, galerías, outros poemas. Antonio Machado condensou a súa poética en 6 versos. Tal vez la mano, en sueños, del sembrador de estrellas, hizo sonar la música olvidada como una nota de la lira inmensa, y la ola humilde a nuestros labios vino de unas pocas palabras verdaderas. Machado respondía entón a unha poética simbolista de tradición romántica na que os sentimentos inspirados podían alcanzar a música divina e a armonía do universo. Hoxe, sen confianza na inspiración e sin fé na música divina, leo estes versos como un desexo de unir a verdade individual cos costumes e os valores éticos dos estados e as sociedades, como unha onda humilde, sin grandes mentiras utópicas que separen a historia da vida, precisamos nos labios unhas poucas palabras verdadeiras. Quizás así as estrelas das nosas bandeiras recuperarían a súa decencia. Luis García Montero, unhas poucas palabras verdadeiras. Así, coas palabras do poeta, despedimos esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12 do mediodía, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será dende aquí, dende Radio Leiros.